Mirë dita të dëgjues të nderuar, me fani jeni me valit të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të mesditës veçojmë. Ekspertët kosovare serb në Bruksel kanë diskutuar për inkuadrimin e pjesëtarëve të MUP-it në policinë e Kosovës. Shqiptarët, serbet dhe kfori quan pengesa barikadat në veri, por heqja tyre ju mbet politikanëve. Kisha ortodokse serbe ankohet në Malë të Zi është diskriminuar, patriarku Irinej kërkon ndihmë nga presidenti rus. Shëbat janë shprehur të zhgënjura me vendimin rus që Edward Snowden t'i jepet azili përkohshëm, në pikpyetje vjet edhe samiti Obama-Putin. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas qaruar nëse është arritur ndonjë marrëveshje, qeveria e Kosovës ka njoftuar të njëjtën vonse për 3 ditë në Bruksel. Ekipet e dialogut teknik Kosovë-Serbi kanë biseduar për integrimin e serbëve në policinë e Kosovës. Temë tjetër që është diskutuar në Bruksel ka qenë edhe konsolidimi i drejtërisë së policisë së Kosovës në pjesën veriore. Aty gjithashtu njoftohet se Bashkimi Evropian është zotuar se përmes ULEX-it do të lehtësojë këtë proces. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka kërkuar nga presidenti rus Vladimir Putin që të mbështesë Kishën Ortodokse Serbe në aktivitetet e saj të lira në Malin e Zi dhe Maqedoni. Siç raportojnë gazetat e Podgoricës, Putin ka marrë pjesë në disa ceremoni kishtare gjatë një prej vizitave të fundit të Kishës Ortodokse Serbe në Rusi. Rektori i Kishës Ortodokse Serbe në Cetinje, Gojko Perović, ka thënë se nuk ka problem që Kisha Ortodokse Serbe kërkon mbështetjen e Kishës dhe shtetit rus për aktivitetet e lira në Malin e Zi dhe Maqedoni. Sipas fjalëve të Perović, Viçit Moskva është qendër legjitime e fuqisë, njësi që është edhe Brukseli, dhe se Kisha Ortodokse Serbe është seriozisht e diskriminuar në Malë të Zi. Shtëpia Bard ka thënë se është jashtëzakonisht e zhgënjur me vendimin rus për t'i dhënë azil ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Zëdhënësi Jay Carney ka thënë se shtëpia Bard është duke vlerësuar nëse një samit i planifikuar të mbahet në Vjesht me presidentet amerikan dhe atë rus Barack Obama dhe Vladimir Putin duhet të mbahet apo jo. Ndërka zëdhënësia Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf e ka sqaruar deklaratën e Carney para gazetarëve në Washington.
We do have a broad agenda that we talk to the Russian government about. There are issues where we work together, as you know, Afghanistan, Iran sanctions and elsewhere.
Ne kemi një agjendë të gjerë që bisedojmë me qeverinë ruse. Ka çështje ku ne punojmë së bashku, siç e dini, Afganistanin, sanksionet kundër Iranit dhe temat e tjera, por ka raste ku ne nuk pajtohemi as pak. Unë mendoj se veprimi i sotëm, siç kanë thënë kolegët e mi në shtëpinë e Bard, është jashtëzakonisht zhgënjues. Dhe kështu, përderisa ata kanë ndërmarrë këtë veprim, ne detyrohemi që të vlerësojmë se ku qëndron kjo marrëdhënie jona dhe nëse samiti ka kuptim të mbahet, ka thënë Harf. Demonstruesit pro-islamist që përkrajnë presidentin e rrëzuar nga ushtria egjiptiane Mohamed Morsi kanë nxitur mbajtjen e protestave edhe të premten me gjithë thirrjet e qeverisë që ata të mos demonstrojnë më. Më shumë se 260 persona janë vrarë gjatë dhunës në rrugët e Egjiptit që presë ushtria hoqi nga pushteti Morsin më 3 kurik. Sidoqoftë, protesta masive mbajtur me 26 kurik, që ishte nxitur nga shefi ushtrisë gjenerali Abdel Fattah al-Sisi, kanë treguar se një pjesë e madhe popullatës egjiptiane përkrahin heqjen nga pushteti të Morsit. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të mbyllin ambasadat dhe konsulatat në botën islame në përbot të dielën pasi kanë marrë kërcënime të specifikuara. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf ka cituar informacione që flasin për kërcënim të objekteve të SBA-ve jashtë territorit amerikan. Ai ka thënë se disa objekte diplomatike mund të mbesin të mbyllura më shumë se një ditë. Zyrtarë të tjerë amerikan kanë thënë se kërcënimi është për botën myslimane, ku e diela është ditë pune. Misionet diplomatike në Evropë, Amerikën Latine dhe shumë vende të tjera zakonisht janë të mbyllura të dielave. Ministri i Financave të Japonisë, Taro Aso, ka tërhequr komentet që thonin se Japonia duhet të merrte si shembull nazistët se si të ndryshohej kushtetuta këtij vendi. Mirpo pavarësisht protestave të shteteve fqinje dhe aktivistëve të drejtave të njeriut, Aso ka thënë të premten se ai nuk tërheq komentet e tjera dhe refuzon që të jap dorëheqje. Aso nxiti reagime të ashpra duke thënë se Japonia duhet të marrë shembull se si partia naziste të nxishte ka ndryshuar kushtetutën gjermane të para luftës së dytë botërore, para se ndokushta kuptoi këtë gjë. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Edicionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat e përgatitura nga kolegët gazetarë në Prishtinë. Në veriun e Kosovës kanë mbetur dy barikada të cilat e pengojnë lirinë e lëvizjes, por heqja e tyre është vlerësuar si politike nga mekanizmat e sigurisë në vend. Liderët serbe quajnë të pakuptim vendjen e barikadës në shekullin 21, por megjithatë vlerësojnë si shenjë mosbesimi ndaj institucioneve të Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme presin që deri në nëntor, kur mbahen zgjedhjet lokale, të mos ketë më barikada. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zëvendësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se barikadat kanë vështërsuar jetën e qytetarëve në përgjithësi.
Vendimet tiva sigurisht që ende nuk janë marrë, dhe sigurisht që ne presim një urdhër që duhet të jetë i përbashkët besoj edhe nga qeveria e Kosovës, por kforin radhë dytë dhe pastaj mirë vendimet për caktohen autoritetet kurs dhe në çfarë mënyre do të largohen këto barikade.
Komandanti i kforit Volker Halbauer ditë më parë ka theksuar se kfori nuk do ta urdhëroi largimin e dhunshëm të barikadës në urën Biluminibër, e cila sipas tij është simbol politik dhe paraqet frikën dhe dëshirat e popullit në veri. Ndryshe nga Halbauer, pati deklaruar para ardhësit e tjerë Hardrevs, i cili e pat quajtur barikadën mbi Ibër turp dhe simbol të ndarjes.
Sie können sicher sein, auch ich empfinde diese Barrikade als eine Schande, weniger weil sie die Bewegungsfreiheit behindert als vielmehr weil sie.
Natyrisht që ndjej edhe si turp këtë barikadë, jo që e pengon lirinë e lëvizjes, por ajo barikade paraqet simbolin e ndarjes së një qyteti, i cili në fakt nuk është i ndarë dhe mund të bashkëjetojë, pati thënë generali Erhard Drevs gjatë vizitës që i pati bërë Mitrovicës. Gjatë komandës së tij, kfori i pat hequr shumicën e barikadave, të cilat serbët i kishin vendosur në rrugët magjistrale. Por sot, zëdhënësi i kforit, Guenter Bon, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa u përket barikadave përkatësisht vendosjes së lirisë së lëvizjes, si dhe krimit të mundësive për përgatitjen e zgjedhjeve lokale, kfori nuk është adresa e saktë. Lideri serbëve të veriut Oliver Ivanović, ish sekretar për Kosovën në qeverinë paraprake serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e barikadave duhet të zgjidhet me mjete politike, duke pasur parasysh se ky është problem politik, si dhe reflektimi i mosbesimit të serbëve ndaj institucioneve të Kosovës.
Barikade kao zapreke na putu jednostavno nema u smislu 21. veku, ali nema ni ova situacija.
Barikadat si pengesa në rrugë thjesht nuk kanë kuptim në shekullin 21, por nuk ka as shembull të ngjashëm të kësaj situate kudo në Evropë, që një bashkësi e cila numerikisht është më e vogël të jetë rrezikuar edhe në kuptimin fizik në fillim të shekullit 21. Mendoj se kërkohet durim dhe se duhet pritur që të ulet shkalla e lartë e mosbesimit të serbët në mënyrë që ata vetë i largojnë barikadat. Heqja e barikadave nga kushdo qoftë tjetër, sidomos nga institucionet e Kosovës, vetëm mund të nxitë erupcionin e paknaqësive dhe në atë mënyrë të kthehemi prapa për 10 vjet, ka theksuar Ivanović. Në anën tjetër, Roksana Çarri, drejtuese zyrës për informim në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës presin që gjatë zgjedhjeve të nëntorit të mos ketë më barikada në veri të vendit.
Barikadat realisht paraqesin pengesë në lidhje me lëvizjen. Nga nata e mbrëmshme kemi informata se ato kryesisht janë hekur. Një pjesë e marrëveshjes ka të bëjë me lirinë e lëvizjes pa kushte. Ne me të drejtë presim që gjatë zgjedhjeve të tre nëntorit nuk do të ketë barikada, për arsye se pengesa në zgjedhjet lokale do të shkojnë në dëm të vetë komunitetit serb.
Barikadat në veriun e Kosovës ishin vendosur si shenjë e pakënaqësisë së serbëve lokal ndaj intervenimit të policisë së Kosovës për futjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare në veriun e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova këtë vit ka arritur të siguroj 80% të nevojave të brendshme konsumuese me gruar, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë. Megjithatë, këto të dhëna përfaqësuesit e bujqve i quajnë të pavërteta. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi Ministrisë së Bujqësisë Adil Behramaj thekson se të dhëna zyrtare dëshmojnë më së miri se cila është e vërteta. Këto të dhëna, shton Behramaj, tregojnë se është ulur vashmëria ndaj importit dhe rrjedhimisht është rritur prodhimtaria e brendshme me grur.
Rendimenti mesatar sipas raporteve preliminare që kanë sjellur 22 komuna varion në rreth 4.3 ton për hektar, pra është pak më lart se vitin e kaluar dhe me afro dhe ndajin e brendshme të gruajt ne presim të përmbushim madje edhe më shumë se 80% të nevojat përgjithshme konsumuese.
Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri thotë se 80% e nevojave me grur janë përmbushur vetëm para viteve të 90-ta, atëherë kur bujqësia ka qenë e zhvilluar, derisa tani nuk mund të përmbushë nevojat më shumë se 40%.
Nuk është gjendja e atillë si ata po deklarohen, sepse në disa vise si vjetë, me dërtet gruri ka dhonë fryte bukur të mira dhe në mente bukur të larta, kurse vise tjera të Kosovës ka rendimet e jashtëzakonisht të ulta, që dikun nuk arrin edhe 3.000 kg për hektar. Sa i përket sasisë bukës për kosovëzis, drithit grurit për popullatën e Kosovës nuk ka më shumë se 40-45% grur apo bukë për popullatën e Kosovës.
Si do qofë në Ministrinë të Bujqësisë, tonë se të dhëna që ata i kanë sa i përket importit të mjellit dhe grurit, kanë shënuar rënje dhe kjo si shtekson zëdhën si Ministrisë të Bujqësisë Adil Beramaj, tregon më së mirë se Kosova ka rritur prodhimtari në brendshme me grur.
Hambari i Kosovës është rritur prapë 30% gjatë viteve të fundit dhe rritja kulmon në vitin e kaluar ku kemi një ulje prapë 50% të importit grurit, që nuk kupton që shumicën e nevojat brendshme konsumuese, sepse jo vetëm konsumuese, mirëpo edhe nevojat për konsum bakterisë dhe nevojat industriale po arrin të përmbushen përmes prodhimtarisë brendshme. Po kemi një rritje goxha të madhe dhe kemi gjithashtu edhe rritje të sipërfaqe, për të përmbushur të gjitha nevojat konsumuese normalisht nevojiten të shtohen sipërfaqe të punueshmende, diku në rreth 100.000 hektar.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë ishte paraqitur të jetë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Ky plan sektorin e bujqësisë e kishte konsideruar si një nga potencialet më të mëdha për zhvillim më të hapshëm ekonomik në vend. Megjithatë, investimi në këtë sektor nga ekspertë të fushës së bujqësisë vazhdimisht ishte vlerësuar të jetë shumë i pakt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pjestaret e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas po përballen me kushtet e vështira, sidomos në fushën e punësimit bëjnë të ditur për fatësus të tyre dhe shoqërisë civile. Për detajet nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Me këtë problem merret edhe qendra dokumentuese për Roma, Shkali dhe Egjiptas, e cila disa herë ka kërkuar nga organet kompetente përmirësimin e kushteve të këtyre komuniteteve. Bekim Syla, udhëheqës në këtë qendër, thekson se vetmja punë e këtyre komuniteteve ka mbetur puna fizike.
Edhe pse kemi një numër shumë vogël të punësuesve, kemi mundem të themi të njëjëm ata persona, dy ose tre persona në korporatën energjetike të Kosovës, një persona që dy në aeroportin e Kosovës, shumë pak, domethënë, edhe sa i përket shërbimit policor të Kosovës është një numër deri 15 persona të këtyre komuniteteve që punojnë në polici.
Edhe në komunat e Kosovës qëndron në njëjta situatë, thekson Syla, pavarësisht faktit se në të gjitha komunat tashme funksionojnë zyrat për komunitete. Duke e quajtur të diskriminuar këtë kategori, a i merë si fakt komunën e Fushë-Kosovës që si pas ti, pas populatës shqiptare, numër më të madhë paraqesin banorët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas.
Një po prapë se prapë zyra e komuniteteve në Fushë-Kosovë dhe që nga Serb, e cila në vasë numërit përqindjes populatës, e automatikisht duhet të kalon të komunitetet e Ashkali.
Edhe drejtori ekzekutiv i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blaka, i shprehet se ekziston diskriminimi në fushën e punësimit të këtyre komuniteteve. Shqetësuese për të mbetet fakti se kuota të punësuarve mbetet shumë e ulët edhe në institucionet publike, përderisa në sektorin privat ka shumë pak ose hiq të punësuar.
Mendoj që institucionet e Kosovës duhet të kenë një strategji se si ti përfshin më shumë në sistemin e edukimit, mënyrë që mos mbesin raste sociale, mirë po të punësojnë, të mbajnë veten, po se jo vetë kontribuojnë për vend.
Në Kosovë llogaritën se jetojnë deri në 40.000 Roma, Shkali dhe Egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Për këtë qëllim ka hartuar dhe strategjinë për integrimin e komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas në dhjetor të vitit të 2008, ndërsa plani i veprimit për realizimin e kësaj strategjie gjatë viteve 2009-2015 u miratua në dhjetor të vitit të 2009. Por që përfaqësuesit e komuniteteve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë batuarën në praktik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes e këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Ekspertët kosovare serb në Bruksel kanë diskutuar për inkuadrimin e pjesëtarëve të MUP-it në policinë e Kosovës. Kisha ortodoxe serbe ankohën e Maltezi është diskriminuar, patriarku Irinej kërkon ndim nga presidenti rus. Shëbat kanë vendosur të mbyllin ambasada dhe konsulatat në vende islame pas kërcënimeve të marra të këtyre ditve. Të ndëruar dëgjues, ky është i gjithë materiali për këtë edicion të lajmeve. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Edicioni i radhës do të jetë në orën 16:00. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshin.